Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 4, versoi 5 gis 42. En etiu tempo la virino respondis al Iesuo, miscias che venos la Messio nome Christo. Chiam alice estos li instruos nin pri la tuta vero. Iesuo diris al sci, mi estas la Messio, mi quiu parolas al vi. Iesuo surprisas la Samarianinon per la peto che sci donu al li por trinchi e la apud aputo. Tiu peto contrauas la cutimon, havi nenian ain contacton inter iudoi cae Samarianoi. Iesuo contraumetas la etnain cae religiain antau iugioin de sia tempo. Li ancau petas la virino al fronti sian pasintezon, cae agnoschi ciu sci estas. Tiam Iesuo presentas sin clare al sci, cae alvocas sian fidon al li. Ni similas alla Samarianino. Iesuo vocas nin helpi niain proximuloin, same ciel Iesuo petis aquon de la virino. Tute ne gravas ciu temas pri niai samlandanoi au samreligianoi. La Evangelio petas al ni helpi ciuin. La Signoro ancau petas al ni al fronti niain pasintain misfaroin, aparte dum la pentofara periodo de caresmo. Plei gravas che Cristo invitas nin agnoschi ciu li ia estas. Per tia agnosco, Dio vocas nin vivi en Cristo, ca instigas Christon vivi en ni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de marto 2024. La Signoro estas pli granda, ol antau iugioi. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena Angeluso en Plazzo Sancta Petro, cium li dedicis alla Evangelia racconto pri la dialogo inter Iesuo cae la Samarianino. Gi estis gesto quiu superis la baroin de malamichezzo, dialogo quiu rompis la antaujugioin rilate al virinoi. Papo Francisco tiel resumis la rencontron inter Iesuo cae la Samarianino celaputo. Cae Francisco accentis tiun frason «Donu al mi por trinchi», el diritan de la Signoro. La simpla peto de Iesuo, diris la Papo, estas la comenzo de sincera dialogo, pere de quiu, li, per granda delicatezzo, eniras en la internan mondon de persono, al quiu, laula sociai schemoi, li ecene devus adresi al parolon. Sed Iesuo faris tion. Iesuo ne timis. Iesuo, ciam li vidas personon, antauen iras, char li amas. Li amas nin ciuin. Li ne haltas fronte alla persono pro antaujugioi. Iesuo, aldonis la papo, starigas la Samarianinon fronte al scia situazio, ne iugiante scin, sed igante che sci sentus in considerata, reconita, cae estigante tiel en sci la desiron iri trans la ciutaga cutimo. Tiu de Iesuo cetere estis soifo ne tiom de aquo, ciom ie renconto de aridiginta animo. Iesuo besonis renconti la Samarianinon por malfermi scian coron. La virino restis tuscita de tiu renconto, cae sci adresis al Iesuo tiuin profundain demandoin ciuin ni ciui havas en ni, sed ciuin ni ofte preteratentas. Ancau ni havas multain demandoin por fari, sed ni ne trovas la curagion adresi ilin al Iesuo. Caresmo, concludis la Papo, estas la tauga tempo por rigardi interne de ni, por aperigi niain pli verain spiritain besonoin, cae peti la helpon della Signoro e nella pregiado. Iel la momento della saluto e al pilgrimulo, il Papo memorigis la mondan tagon por la lucto contra u tubercoloso, invitante pregi por ciui personoi trafitai de tiu malsano. Li poste substrecis che venontain vendredon cae sabaton, Romo travivos specialan pentofaran momenton, nomatan 24 horoi por la Signoro. Gi comencigios per la celebroi en la Basilico de Sancta Petro. Gi estos, ni povas tiel nomi, diris la Papo, la festo della pardono, quiu ocasos ancau en multai diocesoi cae parocheioi della mondo. Ni daurigas per informoi pri la agado de Papo Francisco. Premanta al voco cesigi la perfortagio in en Sud Sudano por certigi humanezza in helpoin cae acceli la pazon. Tion petis la Papo en messaggio adresita alla dioceso de Jubo, Sud Sudano. La messaggion oni legis en la cattedralo de Sancta Tereso en Jubo, fare de cardinalo Peter Turkson, quiu faris quin tagan visiton en la lando. Exter ordinara spirita estro, quiu gvidis sian popolon cun curagio cae saggezzo dum tre malfazila periodo. Tion scribis Papo Francisco en condolenza telegramo pro la morto della siro ortodoxa patriarco de Antiochio cae della tuta Oriento, Ignazio Zacca Iuas, quiu forpassis antau hierau la 21 de marto, hocdec iaragia. Papo Francisco starigis la papan commissionon por la defendo della neplen cresculoi. Li mem annonsis gin la pasintan quinan de decembro, cae hierau estis publicigitai la nomoi della hoc membroi, kvar viroi cae kvar virinoi. Cefa celo della commissiono estos la pretigo della statutoi della commissiono mem, cui prescribos competentezon cae rolon della commissiono. Tre sensaziis en la mondo, la fortai vortoi de Papo Francisco antauhiera o vendrede, dum la soleno della tago de memoro cae sindevigo contra un mafio. En Roma parocho, alla 700 familioi represente de ciui victimoi de mafioi en Italio, la Papo esprimis sian solidarezzon cae proximezzon, sed ne mancis vortoi contra la mafiuloi. Bonvolu. Li diris, shangiu vivon, convertigiu, cesu fari malbonon, che ni pregias por vi, convertigiu, mition petas sur genue, gi estas por via bono. La vivo chiun vi havas, li aldonis, ne donos al vi felicion, che vi ne forportos cun vi la povon nec la monon. Povo, mono, chiuin vi nun havas, pro multai malpurai aferoi, pro multai mafiai crimoi, gi estas sanganta mono, gi estas sanganta povo, cae vi ne povos porti gin en la transan vivon. Convertigiu, ancora estas tempo, por ne atingi la inferon. Vi havis pacion cae panion, aldonis Papo Francisco. Pensu al ili, iom ploru cae convertigiu. Ni finas per movada informo ni aligias la gratuloi, quiuin oni havigas al pastro Bernard Heischkorn, merit plena activulo de ICUE, cae della ecumena, cae germana esperanto movado, quiu hierau farigis hocdec iaragia. Pritiu evento informis ancau loca gazeto, in articolo titolita Esperanto malfermas al li la pordegon alla mondo. Coran gratulon, carega pastro Bernhard, fare della esperanto redazio de Radio Vaticana. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.